Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Una din formațiunile politice care a ales să-l sprijine în continuare pe premierul Ilie Bolojan după retragerea miniștrilor PSD din guvern este Uniunea Salvați România și alături de mine în studioul Radio România Actualități este președintele USR, domnul Dominic Fritz. Bună ziua, bine ați venit la noi!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi să discutăm pe larg despre această situație din politica internă, dar și despre alte aspecte. Mai întâi vreau să vă întreb... Cum interpretați dumneavoastră la USR această retragere a ministrilor PSD din guvern? Este o ruptură reală și totală sau este doar o repoziționare, să zicem, politică? Cum apreciați?
E o foarte bună întrebare, pentru că, într-adevăr, este felul în care se întâmplă această retragere este ciudat. Au depus demisiile, încă sunt la locul de muncă, secretarul general al guvernului, de exemplu, care este tot de la PSD, care și-a depus demisia, încă e acolo, la guvern și muncește și face nu știu ce. Asta e o parte a problemei. La fel, miniștrii, în weekendul ăsta nu știm ce ar mai putea să aranjeze și mai mult decât atât au dat demisiile doar miniștrii, nu și secretari de stat, nu și prefecții. Acum aud că PSD spune abia atunci când se va depune moțiunea își vor da demisia, ceea ce iarăși este straniu, că totuși pare că mai vor să rămână așa cu un picior în acest guvern și cred că este un semnal că PSD e destul de debusulat. Nu are un plan foarte clar cum să iasă din această situație. Cred că ei au speculat că foarte repede presiunea lor o să-l determine pe premier să-și dea demisia și se va încheia și ei vor putea să arate mușchii lor. Și, na, dar, cum am spus și altă dată, PSD e ca o pisică care se uită în oglindă și vede un leu. Se pare că nu au forța pe care și-au imaginat-o. Cred că au subestimat și valul de revoltă al publicului și al alegătorilor și tocmai de aceea acum apar un pic indeciși.
Și au fost declarații dinspre PSD că acest guvern și-ar fi pierdut legitimitatea. Dumneavoastră, ce opinie aveți?
Păi, Constituția este foarte clară. Un guvern este guvern până când în Parlament există o majoritate care zice că nu mai este guvern, adică în care trece o moțiune de cenzură. Nu suntem în acest punct. Mai mult decât atât, după aia mai trebuie și o altă majoritate care să creeze un nou guvern. Apropo, fac o paranteză, există state, de exemplu Germania, unde o moțiune de cenzură poate să treacă doar o dată cu votul și pentru un alt guvern, tocmai ca să existe o continuitate și nu...
Să nu există un vid, dar
exact.
O perioadă de interimat care poate fi...
Și cred că e, nu știu, mi se pare deștept această, cumva, această regulă, da. Exact. Deci, momentan, acest guvern este 100%, dacă ne uităm în Constituție, este 100% funcțional. Singura problemă momentan, într-adevăr, este acest vid că și-au dat demisia, dar încă nu sunt demiși, pentru că așteptăm ca președintele să semneze decretele. Înțeleg că astăzi este plecat în Cipru și asta înseamnă că miniștrii interimari care au fost anunțați de premier ieri încă nu sunt, de fapt, în funcție.
Da, acum îmi pare o formalitate, pentru că mă îndoiesc că, nu știu, președintele poate să nu le semneze și atunci să rămână așa situația.
Are un termen de câteva zile constituțional în care poate să emită decretele. Acum nu mă aștept să tragă de timp, dar mai interesant decât formalitățile, mi se pare care este semnalul politic pe care vrea să-l transmită PSD. Și dacă este un semnal că caută o cale de întoarcere, dacă este un semnal că nu s-a hotărât totuși, dacă vor să meargă înainte și să arunce România într-o criză profundă, nu doar politică, ci mai ales economică, care va afecta românii în buzunarele lor, atunci poate, na, mai este loc de discuții. Noi, ca USR, am spus, pentru noi se închide orice fel de colaborare sau de posibilitate de a colabora într-un guvern împreună în momentul în care votează o moțiune de cenzură împreună cu AUR.
Ei, acum ați adus vorba și mai devreme despre moțiunea de cenzură, ca procedură, să zicem, democratică. Dar vreau să vă întreb, ar fi trei scenarii posibile, mai multe nu sunt. Ori nu se depune moțiune de cenzură, ori se depune și trece, ori se depune și pică. Haideți să le analizăm pe rând, dacă sunteți de acord. În cazul în care nu se depune moțiune de cenzură, să zicem.
Mai e important cine depune moțiune de cenzură.
Și asta e important.
Și acolo sunt mai multe scenarii. E posibil să totuși să nu depună PSD, dar să depune AUR. Și apoi PSD va trebui să se decide dacă vor să voteze, de exemplu, o moțiune AUR. La fel, AUR trebuie să se decidă dacă vor să se facă idioții util ai PSD-ului și să arate că, de fapt, totuși subteran a existat tot timpul o colaborare, cum am văzut și la prezidențiale când PSD a dat voturi la George Simion într-un mod foarte oficial, și dacă AUR vrea să voteze o moțiune inițiată de PSD.
Din câte știu, doar o singură moțiune se poate depune într-o sesiune parlamentară.
Per grup parlamentar.
Per grup parlamentar.
Exact, adică fiecare poate să depună. Asta înseamnă că e foarte posibil să vedem două sau trei moțiuni și dacă pică prima, s-ar putea să treacă a doua și tocmai de aceea jocul ăsta de putere între cine depune primul, cine votează a cui, încă o dată, eu mă îndoiesc că AUR vrea să facă un astfel de cadou PSD-ului și prin asta cumva să-și arate fața adevărată că sunt doar o prelungire a unui sistem corupt. Și cred că PSD, tocmai pentru că încă nu are o majoritate pentru o posibilă moțiune de cenzură, tocmai de aceea acum încearcă să tragă un pic de timp.
Și ați vorbit, m-ați răspuns la o întrebare când după consultările de la Cotroceni, despre care o să vorbim imediat, legată de parlamentarii AUR și de partidul, ați făcut o diferențiere între parlamentari și partidul în totalitatea lui, să spunem.
Acolo am vorbit despre discuțiile acum despre o moțiune de cenzură, pentru că într-adevăr nu e suficient ca PSD plus AUR încă nu au o majoritate doar ei, deci mai au nevoie de câteva voturi și acolo probabil o să încerce să racoleze
exact
mici
SOS,
grupări. Și acolo am spus că bineînțeles că este legitim ca și noi să discutăm cu acești parlamentari și să spunem, dragilor, înțelegeți ce se va întâmpla, înțelegeți ce impact negativ va avea asta asupra românilor, în primul rând, vor crește prețurile. Astăzi iarăși au crescut puternic prețurile la pompă.
Chiar am pus benzină dimineața, să știți, și într-adevăr.
Așa este, vedem deja că BNR bagă bani ca să nu crească cursul, ca să nu se deprecieze leul. Toate aceste lucruri vor duce la scumpiri foarte, foarte reale și foarte rapid. Așa că e absolut legitim în apărarea prosperității românilor să vorbim cu fiecare parlamentar, indiferent de culoare politică, și să spunem, dragule, gândește-te de două ori, te rog, dacă arunci țara în haos. Pentru că dacă va trece o moțiune, atunci nu va fi doar jocul PSD, va fi și jocul tuturor celor care ar vota o astfel de moțiune și atunci și responsabilitatea pentru tragedia creșterilor prețurilor, pentru impactul negativ asupra românilor, pentru pierderea banilor de 10 miliarde din PNRR, de 16 miliarde din SAFE, banii care s-ar întoarce în locuri de muncă, toată această responsabilitate ar fi la toți acești parlamentari.
Și ar fi o foarte lungă vară fierbinte, pentru că dacă se depune o moțiune de cenzură și trece prin, să zicem, la orizontul lunii mai, vreo două luni de zile, o să fie un guvern interimar, nu?
O să fie un guvern interimar, exact,
și
care are
mai
puteri
decizii.
Exact, care are puteri
expiră termenul de PNRR.
Exact, concret. Iar așteptarea că atunci vom găsi rapid o soluție este iluzorie. De ce? Pentru că există două variante. Există o variantă teoretică ca PSD să facă un guvern cu AUR. Acolo președintele a spus foarte clar, e exclus pentru el să propună un premier pentru un guvern PSD-AUR. Iar cealaltă variantă, atât USR cât și PNL au spus foarte clar de repetate ori cu decizii formale ale forurilor de conducere de partid, că dacă se întâmplă acest lucru și PSD face o majoritate cu AUR, atunci nu se vor mai întoarce la un guvern cu PSD. Deci ar fi un blocaj politic complet și tocmai de aceea încă nu am ajuns acolo și e bine că încă nu am ajuns acolo și cred că tocmai din responsabilitate pentru doar banii safe, de exemplu, acolo avem până la sfârșitul lui mai, deci sunt efectiv 5 săptămâni.
Da, domnul Miruț acum mai nou are și portofelul transporturilor, o să fie destul de mult de muncă.
Exact, și sunt inclusiv banii din safe pentru autostrăzi, care au o importanță inclusiv militară și de apărare și tocmai de aceea ar fi extrem de grav dacă am pierde acești bani și tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, orice zi în care miniștrii pot să-și facă treabă și miniștrii USR sunt la muncă, își fac treabă nestingeriți, orice zi este un plus pentru România.
Acum vreau să vă întreb ceva, pentru că nu mi-e foarte clar, evidențele sunt relativ clare, dar nu mi-e foarte clar dacă acordul acela de coaliție, protocolul de coaliție, mai este sau nu în vigoare, pentru că la articolul 19 scrie clar că niciun parlamentar, membru al partidelor și formațiunilor politice care fac parte din coaliție, nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al guvernului sau o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Mai e valabil acordul sau se va renegocia în cazul în care PSD revine? Cum stau lucrurile din punct de vedere juridic, să zicem?
Păi, din punct de vedere juridic, este un act de voință politică. Nu, dacă aș putea să-i dau în judecată pentru nerespectarea protocolului, aș fi făcut-o deja, pentru că deja nu au respectat acest protocol în momentul în care, de exemplu, au votat deja o moțiune simplă împotriva ministrei USR Diana Buzoianu, asta tot împreună cu AUR, deja au votat împreună cu AUR să nu se voteze avocatul poporului, deși era agreat și USR trebuia să propună un avocat al poporului și fac o paranteză acolo, asta bineînțeles pentru că și-au dorit fix pentru situația aceasta să aibă o plasă de siguranță cu doamna Weber, care face ce vrea PSD și să poate să atace oricând o posibilă ordonanță de urgență a guvernului. Deci au mai trădat de mai multe ori acest protocol constant în ultimele luni. PSD a avut, să zicem, o majoritate paralelă cu AUR și au rezervat dreptul oricând să ne șantajeze și acum fac asta și cu cel mai important element din acest protocol de coaliție, adică chestiunea premierilor, unde nu ne-a fost ușor să acceptăm rocada, nu ne-a fost ușor să acceptăm că în aprilie 2027 să votăm în Parlament pentru un premier PSD, pe care PSD ar fi avut dreptul să-l propună. Acum, în acest moment, bineînțeles că acest protocol nu mai valorează nici banii de hârtie.
Da, acum și PSD susține că nu au fost toate deciziile coaliției luate prin consensul liderilor formațiunilor politice. La articolul 12 scrie asta în protocolul despre care spuneți că nu prea mai valorează mare lucru. Dar vrem să vă întreb totuși, ce s-ar putea întâmpla, să zicem, de mâine pentru a pune capăt acestei instabilități, de ce să nu-i spunem politice?
Cât timp nu se votează o moțiune de cenzură, atâta timp, încă o dată, strict formal și la PSD și la USR, cred că ușile sunt deschise, să zicem așa. Adică dacă PSD vede că au făcut un pas iresponsabil și vor să se întoarcă în acest guvern, nu pot să zic că o să-i primim cu brațe deschise, dar pot să zic că din responsabilitate pentru România, bineînțeles că putem să reașezăm lucrurile, dar bineînțeles cu Ilie Bolojan premier și de aceea acest vot pe care l-au făcut intern, cred că i-au manevrat într-o fundătură foarte dificilă și, din păcate, nu doar pe ei ca partid, ci pe toată România. Și cealaltă variantă, bineînțeles, și la asta lucrăm acum, este varianta unui guvern minoritar, în care totuși găsim susținere pentru o formulă PNL, USR, UDMR și minoritățile, unde ar mai fi cam 50, un pic peste 50 de voturi în Parlament de care ar fi nevoie pentru a susține un astfel de guvern minoritar. Nu zic că asta ar fi o variantă foarte cum să zic,
comodă, să zicem, comodă, și foarte eficientă.
Exact, sau bună pentru România, dar s-ar putea să fie mai bună decât un guvern PSD-AUR sau un guvern în care PSD de fapt își rezervă un drept de veto și blochează orice fel de reformă și curățenie.
Guvern PSD-AUR despre care președintele Nicușor Ordan spuneți că a zis foarte clar că nu o să fie
exact,
de acord
exact.
Așa ceva. Și acum hai să revenim puțin la consultările de la Cotroceni, pentru că acolo aș vrea să știu cam cum vedeți dumneavoastră poziția președintelui Nicușor Ordan și cum apreciați că judecă în acest moment șeful statului situația respectivă. E părerea dumneavoastră, deci nu îl angajează cu nimic pe președinte.
Da, acum nici nu vreau să spun lucruri pe care el nu ar fi vrut să le împărtășească public, dar cred că poziția publică a lui descrie destul de bine cum vede el cel puțin rolul său și vede că are un rol în care nu poate să fie parte în acest conflict, tocmai pentru că el e ultimul care poate să ardă punți, pentru că adevărul este că în aceste zile probabil se vor arde niște punți și mai ales dacă PSD merge atât de departe și votează această moțiune cu AUR, atunci cel puțin cu noi s-a ars puntea și nu mai există cale de întoarce, iar președintele, bineînțeles, întotdeauna trebuie să aibă un dialog și are această povară pe umerii lui să nominalizeze, dacă ar cădea guvernul, să nominalizeze un nou premier care să găsească o majoritate în Parlament și de aceea înțeleg că el este îngrijorat. Mai mult decât atât, pentru președinte e extrem de important această linie roșie împotriva extremiștilor și...
Da, acum, potrivit unui sondaj pe care l-a invocat și președintele PSD, Sorin Grindeanu, un sondaj relativ recent, făcut prin sfârșitul lui ianuarie, dacă nu mă înșel, când intraseră în vigoare deja multe măsuri așa mai puțin populare, să zicem, cam 70-80% dintre români considerau că țara merge într-o direcție greșită. Dumneavoastră, cum ați proceda ca să inversăm puțin această proporție, să fie 70-80% care spun că mergem într-o direcție bună?
Da, doar că 70-80% au votat împotriva candidaților susținuți de PSD în ultimele runde de alegeri. Adică totuși faptul că de două ori am avut de două ori un prim tur la prezidențiale și nici prima dată n-a intrat candidatul PSD sau PNL, nici a doua oară. Și totuși asta spune ceva despre nemulțumirea oamenilor cu o politică pe care guvernul Ciolacu Ciucă a promovat-o, în care creștem deficitul, amânăm plata partiului și trecem toate costurile la copii și la nepoții noștri și umflăm un stat la care se conectează tot felul de rețele de interese și privilegiați la resursele statului. Și oamenii s-au săturat de asta, oamenii vor curățenie și tocmai de aceea cred că voința poporului, dacă vreți așa, nu se exprimă în sondaje, se exprimă în alegeri și la alegeri a fost destul de clar că oamenii își doresc o altă direcție și în sensul ăsta, dacă 70-80% spun vrem o altă direcție, atunci pentru mine asta este un semnal că oamenii vor o direcție mai de curățenie, o direcție mai de reforme, o direcție în care și mai mult ne asumăm lupta împotriva privilegiilor, împotriva corupției, doar că PSD pare să tragă fix concluzia opusă. Ei vor să se întoarcă în timp și ei vor într-un fel să refacă situația politică și să facă un guvern Ciolacu-Ciucă 2.0 și acest lucru nu este posibil, pentru că vor acest lucru ca să aibă acces nesupravegheat, să zicem, la bani publici și la asta nu vom fi complice.
Da, acum, dacă îmi permiteți, cetățenii, să știți că se mai uită și în propriile buzunare atunci când consideră că țara este într-o direcție, sau nu, merge într-o direcție oarecum greșită și mă întreb ce se poate face pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, în așa fel încât cetățenii să și simtă.
Da, bineînțeles, tocmai de aceea e atât de important să nu doar să punem o frână, dar și să întoarcem politica de creștere a deficitului. Faptul că am avut cel mai mare deficit, cea mai mare inflație în România, Asta, de fapt, ne-a dus la pragul falimentului și ca stat, dar și individual. Românii au simțit faptul că au crescut prețurile în urma unei politici în care domnul Ciolacu a aruncat cu banii ca și cum îi are, dar nu au existat acești bani pe care i-a aruncat, au fost, să zicem, printați și atunci au crescut prețurile foarte mult. Ca să corectăm această situație, și am făcut primii pași ca să o corectăm, adică deficitul a scăzut.
Deja în primele trei luni am văzut, iertați-mă că vă întrerup, am văzut o postare recentă că în primele trei luni ar fi cam de 1% ceva de
exact,
salutat,
spre deosebire de anul trecut, unde a fost exact, de 2% în această perioadă. Deci se văd rezultatele, dar bineînțeles că este un medicament dureros, este o cură dificilă. Partea cinică este că într-adevăr, și acolo înțeleg că mulți oameni fac reproșuri guvernului, într-adevăr această cură de slăbire a început cu o creștere a taxelor, adică povara a fost la cetățeni pentru corectarea deficitului, iar al doilea capitol a fost cura de slăbire pentru statul român, adică tăierea cheltuielilor, tăierea privilegiilor, menționez doar pensiile speciale, reducerea aparatului de stat, dar când, fix când am ajuns în această etapă, PSD a spus, stați un pic că ne doare un pic prea mult, haideți să ne retragem, haideți să refacem și de aceea, dacă PSD zice că e despre Ilie Bolojan, nu este foarte credibil, pentru că dacă ascultăm foarte bine și discursurile în acest party pe care l-au făcut, în care au votat cu 98% că nu-l mai susțin pe Ilie Bolojan, dacă ați ascultat discursurile, ei de fapt își doresc să ne întoarcem într-o vreme în care iarăși aruncăm cu banii și în care iarăși ei pot să susțină niște politici care cresc deficitul. Și de aceea suntem într-un moment periculos, pentru că dacă ne întoarcem acolo, atunci toate eforturile pe care le-am făcut în ultimele 10 luni, și când zic noi, mă refer și la cetățenii României și parțial, din păcate, doar la statul român, atunci ștergem toate astea cu buretele.
Da, și unul din pericole despre care se vorbește destul de mult este pierderea banilor din PNRR. Și aș vrea să trecem la acest capitol al discuției noastre despre PNRR, pentru că e foarte important, sunt vreo 10 miliarde, înțeleg, în joc. Și vreau să-mi spuneți dacă știți cam în ce stadiu sunt reformele, mai sunt pe un monitor al PNRR pe internet și acolo spune că mai sunt exact 4 luni, 7 zile și 10 ore. Până când expiră PNRR.
Aici sunt două provocări. Prima provocare este efectiv progresul proiectelor și absorbirea banilor, pentru că vorbim despre spitale care sunt în construcție, deși la spitalele a fost un eșec complet. Din păcate, PSD a ratat aproape complet peste 2 miliarde de euro din PNRR și puteți să vedeți ce spune, de exemplu, Vlad Voiculescu despre asta, a făcut o analiză foarte bună. Deci trebuie să absorbim banii ca proiectele efectiv să avanseze, pe de o parte, și asta nu e ușor dacă nu ai un ministru care are biciul în mână. Deci dacă acum bate vântul în ministere, e foarte posibil ca aceste proiecte să nu avanseze. Doi la mână, și asta este provocarea și mai mare, PNRR a fost construit cu tot felul de legi, de reforme, astea sunt acele jaloane, care trebuie atinse, care trebuie făcute.
Și unde Parlamentul are un rol extrem de important.
Exact, ca să le facem. Acolo e o lege a salarizării unice, acolo este reforma codului urbanistic, acolo este felul în care se recrutează consilii de administrație în companii de stat, o serie de reforme, iar pentru toate astea e nevoie de o majoritate în Parlament. Dacă acum intrăm într-o etapă în care fiecare caută să-și maximizeze capitalul politic și imaginea politică, multe dintre aceste reforme nu sunt reforme populare, sunt reforme care nasc rezistențe acolo unde lovesc. Amintesc doar reforma Rom-Silva, pe care Diana Buzoianu a reușit până la urmă să o implementeze, chiar dacă acum e atacat în instanță, dar împotriva unor rezistențe foarte mari, și a reușit pentru că totuși am fost într-un guvern împreună. Păi dacă nu mai suntem într-un guvern împreună, cu atât mai mult va fi greu. Eu mă bazez pe această promisiune a PSD-ului că nu vor bloca aceste lucruri, dar din păcate, dacă ne uităm, deja se tergiversează unele lucruri, mai lipsește un aviz, mai, haideți, directorul care trebuia să semneze e plecat în concediu, adică sunt foarte multe căi cum se poate bloca o reformă. Și dacă problema este că nu doar că vom pierde banii dacă nu facem anumite reforme, ci parțial va trebui să plătim și penalități, pentru că parțial am absorbit deja banii în așteptarea unei anumite reforme, și dacă nu atingem ținta greată, atunci va trebui să nu doar să dăm banii înapoi, ci să mai și plătim penalități, și asta ar însemna încă câteva miliarde de euro în plus pentru bugetul României și bineînțeles că ar face țăndări toată construcția bugetului și toată încercarea de a reduce deficitul.
Da, și pentru că ați adus vorba de buget, aș vrea să mai discutăm ceva din acest punct de vedere economic, și apoi o să mai avem vreo câteva minute, 4-5 minute, sper eu, să discutăm puțin și despre situația internațională, pentru că ne afectează pe absolut toți, și pe noi, și pe americani, și pe albanezi. Deci, aș vrea să vă întreb despre această mult discutată listare la bursă a unor pachete minoritare, am înțeles eu, de la unele companii de stat. Se vorbește despre metoda ABB, metoda de a, știu eu, de a lua în considerare doar investitori mari, să zicem. Cum credeți că, în ce măsură credeți că va ajuta bugetul o eventuală decizie în acest sens de a lista parțial, desigur, da, pachete minoritare?
Sunt mai multe aspecte. În primul rând, ipocrizia cu care este atacată mai ales Doamna Gheorghiu, dar și noi, adică a fost parte a programului nostru de guvernare, această listare la bursă, este o ipocrizie mare, pentru că și în trecut s-au tot făcut astfel de acțiuni, și dacă ne uităm la OMV Petrom, de exemplu, funcționează mult mai bine decât are și un acționar privat, și acolo chiar e un acționar majoritar privat, OMV, când de fapt noi ce propunem acum sunt doar pachete minoritare, adică statul la, nu știu, la hidroelectrică, la Romgaz și așa mai departe, să rămână cu pachetul majoritar, să poate să ia toate deciziile fără probleme. Doar că, într-adevăr, vedem în multe companii de stat, unele profitabile, unele neprofitabile, că s-a dezvoltat o cultură sau mai degrabă o incultură a luxului, a unui anumit lux bugetar, să zicem, în care consiliile de administrație, anumite structuri în jur sunt foarte generoase, remunerate, iau decizii mai degrabă în interes propriu decât în interesul comun, și de aceea în momentul în care listez mai multe acțiuni la bursă, sunt și alte reguli, pentru că trebuie să respecti acești acționari. Mai mult decât atât, mie mi se pare, asta acum nu-i neapărat despre metoda ABB, dar mi se pare absolut normal ca această valoare care este produsă în aceste companii să fie împărtășită și cu orice român care ar dori să investească în aceste companii. Apropo, nu mi se pare normal ca, nu știu, acțiunile la unele companii de stat în zona energiei, de exemplu, să se dubleze într-un an și acționarii să câștige bani din asta, în timp ce oamenii
prețul
plătesc
energie, da,
exact, prețul crește, energiei, da. Ceva nu pușcă acolo. Și tocmai de aceea eu cred că și statul asta e perversitatea, statul a câștigat în urma acestor creșteri și a luat dividende mari foarte bine.
Statul
și
suntem noi, domnule.
Și a umplut, păi da, doar că din păcate mai este un intermediar, mai este un intermediar, adică sunt aceste instituții publice care unde de obicei sau de multe ori, din păcate, banii nu se duc spre servicii mai bune, ci se duc la sinecuri, ca să fiu și mai explicit.
Da, și pentru că ți-am amintit de energie și vreau să încheiem cu acest subiect de politică externă, pentru că zilnic avem, nu știu, zeci de știri despre conflictele din Orientul Mijlociu, despre conflictul din vecinătatea noastră din Ucraina și mai ales pentru că dumneavoastră vă revine și portofoliul externelor prin doamna ministru Oana Țoiu, care recent a fost la Bruxelles, au fost prezentate vreo 20 de companii românești la ziua României la NATO, de exemplu. Mm-hmm. Un lucru foarte de bun augur, cred, să vedem acum și rezultatele. Dar vreau să vă întreb dacă există, în opinia dumneavoastră, riscuri economice semnificative sau semnificative sunt deja, dar mari în perioada următoare din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
Da, bineînțeles că există, mai ales pentru că este foarte nepredictibil, iar închiderea Hormuz este deja a făcut o pagubă atât de mare că chiar dacă mâine s-ar deschide și totul ar fi bine și ne-am întoarce la cum a fost,
ar mai dura vreo 6 luni până
la sfârșitul anului tot am rămâne cu o lipsă de nu doar de combustibil, ci și îngrășăminte și așa mai departe. Toată producția s-a redus, de fapt. Deci avem o penurie care va afecta prețurile în continuare și asta, bineînțeles, aici vorbim de scumpiri în lanț, în toată economia globală și de aceea eu mă aștept să nu fie doar un șoc temporar, ci să vedem niște schimbări tectonice chiar în structura economiei globale. Adică, cu siguranță, multe țări acum se gândesc încă o dată, dacă nu totuși trebuie să investească mai mult în regenerabile. Apropo, și noi în România trebuie să lucrăm la independența noastră energetică, trebuie să investim mai mult în energie regenerabile și mai ales în tehnologii de stocare, pentru că momentan stăm destul de bine la capitol de regenerabile, dar
nu prea avem ce trebuie să consumăm energia respectivă, exact, dar nu avem unde să o ținem. Da.
Nu avem unde să o ținem și atunci tot trebuie să importăm în ore de vârf, da,
acum,
energie.
România avea totuși o poziție oarecum privilegiată, să spunem, mai bună decât multe alte țări europene, pentru că are și propria producție de petrol, de țiței, de benzină, am înțeles că nici nu importăm benzină și așa mai departe. Parte de gaze, o să vină probabil și zăcământul de la Neptun Deep, care o să fie exploatat și vom avea suficient. Și în această idee aș vrea să încheiem, domnule Dominic Fritz, mai avem un minut până la încheierea ediției noastre de astăzi, ediție specială cu președintele USR, Dominic Fritz, vă reamintesc, în legătură cu această independență energetică pe care ne-o dorim noi ca țară, România. E previzibil așa în timp?
Eu cred că da, dar asta înseamnă să decuplăm anumite interese care nu se gândesc neapărat la România, ci doar la ei. Asta a spus și premierul când a preluat acum sau când o să preia în mod interimar
portofoliul
de energie. Și bineînțeles că independența energetică nu înseamnă că ne putem izola de piața europeană, de toată dinamică geopolitică, dar înseamnă că trebuie să fim mult mai hotărâți și mult mai deștepți în felul în care ne gestionăm sistemul de energie și trebuie să nu uităm că, până la urmă, oamenii, românii, trebuie să plătească mai puțin.
Vă mulțumesc foarte mult. Invitatul special al ediției noastre de astăzi, Probleme la zi, a fost președintele USR, domnul Dominic Fritz. Sunt Sorin Croitorescu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități.